Všetkých vás srdečne vítam, počúvate môj podcast na rodičovskej dovolenke, tentokrát nie len ako audio nahrávku, ale aj video nahrávku, ktorú si budete môcť pozrieť na mojom kanáli na rodičovskej dovolenke na YouTube. A v tejto chvíli sa presúvame do Austrálie. Na druhej strane mám Evu Kašubu, dobrý deň.
Ahoj, dobrý deň.
Eva, ty žiješ momentálne v Sydney, však?
Áno.
Máš dvojmesačného synčeka, práve sme sa nedávno rozprávali o tom, že akurát zaspal, môj takisto, takže budeme to musieť rýchlo vybaviť, ale hádam povieme všetky dôležité informácie, ktoré sme chceli povedať našim mojim poslucháčom môjho podcastu. Evi, čo ťa vlastne zavialo do tej Austrálie?
Tak nejako, my už v podstate, už budú v auguste, bude 5 rokov, ani neviem ako. To sa tak, vieš, to tak väčšinou vždy býva, že človek ide na rok niekam a potom sa ocitne a zobudí a zrazu je rokov 5. No ale my sme sa nejako s manželom teda zobrali a ešte sme mali takú chuť možno niekam vybehnúť na nejaký čas. Tak a mal tu on kamarátov dvoch z vysokej školy, zo strednej školy, tak tí ho tak zlanali, že Austrália, Austrália, no a ja som s tým vždy chcela ísť. Ešte predtým, ako som ho vôbec stretla, takže tak to nejako vypálilo, že a poďme. Tak sme prišli.
Čiže vlastne vy dvaja Slováci úplne do cudzej krajiny ste sa vybrali.
Áno.
Ako sa žije v Austrálii?
Dobre, no, tak samozrejme nebolo to ľahké od začiatku, lebo Austrália má trošku iné podmienky, ako keď si v rámci Európskej únie, že máš voľný ten pohyb aj pracovné povolenie a všetky tieto veci. Takže sa musíš ísť na nejaké víza. Vtedy vlastne, keď sme my sem išli, tak Slovensko malo možnosť iba študentských víz. Teraz už je možnosť aj working holiday napríklad. Alebo ťa musela nejaká firma, musel si dostať prácu na diaľku. No, ale takže my sme teda sa rozhodli ísť na tie študentské víza a s tým, že môj muž si mal pláne hľadať si v odbore teda prácu, keďže má taký ten akože teraz celkom obľúbený obor IT, takže sme si hovorili, že teda možno by to mohlo ísť. No a mal veľa už skúseností zo Slovenska, takže si hľadal prácu, no a potom asi po roku ho vlastne firma jedna zasponzorovala, vlastne prešiel na sponzorské víza, to vlastne ťa firma musí zasponzorovať, no a potom sme nemuseli vlastne, teda ja som už nemusela študovať, dostala som tiež plné pracovné povolenie a teraz už máme permanentnú rezidentúru, takže už vlastne nemusíme riešiť tieto vízové veci, lebo je to tu také, že naozaj niekedy tu človek skysne na študentských vízach aj 4-5 rokov, teda ak tu chce žiť, takže nám sa to relatívne rýchlo podarilo sa prehupnúť cez túto etapu.
Skôr to myslím tak všeobecne. Či máš pocit, že ten život v Austrálii je lepší ako na Slovensku, keby si to mala tak porovnať?
Budem to veľmi subjektívne. Nám samozrejme veľmi chýba rodina a kamaráti, lebo není to predsa len náskok. Snažíme sa teda každý rok chodiť domov, ale je to na pár týždňov, ak sa podarí a to je všetko. Takže táto stránka nám chýba veľmi, ale tak ako bývame blízko pláže, takže to je super. To sa vôbec nestiažujeme. My sme teda v Sydney, to neviem, čo sme odoznelo, ale Sydney je asi také najviac z tých austrálskych miest také akože náročné možno na nejaké presadenie sa rýchle, takže je to tu akože veľmi kompetitívne. Takže taká tá easygoing Austrália možno ako je v predstavách nás Slovákov, je možno niekde ako Brisbane alebo také tie menšie mestečka, alebo teda stále veľké, ale akože teda...
Chápem, ako to myslíš.
No, takže, ale ako ja sa nestežujem zase mať leto skoro 3/4 roka je super. A tak a hlavne je asi to, že keď si niekde s tým človekom správnym, takže sa ti žije asi dobre, hoci kde, takže to je to.
Čiže zvládate horúčavy tamojšie?
Paradoxne v Sydney to není až také zlé, alebo záleží akože ktoré leto, ale teraz tu boli teda tie požiare, však to určite všetci vedia na Slovensku. Napríklad v Sydney nebolo vôbec teplé leto, my sme to mali akože párkrát nad 30, niekedy sme si už hovorili, že na Slovensku pomaly už bývajú teplejšie leta. Tak, ale akože je to fajn.
Dobre, vráťme sa ale k tomu, čo si ty vlastne vyštudovala. Ty si Vyštudovala architektúru a interiérový dizajn, ak mám dobré informácie.
Áno, áno. Hej, na fakulte architektúry v Bratislave. Mhm.
Venuješ sa tomu aj tam, alebo riešiš aj niečo iné popri tom?
Hej, tak ja som, mne sa teda podarilo si nájsť prácu v obore potom, keď sa nám vyriešila vízová situácia. A robím pre taký, no momentálne, keďže som na materskej nie, ale robila som predtým pre také malé interiérové štúdio a viac menej takú projektovú dokumentáciu. Takže nie je to úplne momentálne tu v Austrálii z takej tej kreatívnej stránky, ako som možno bola zvyknutá po škole na Slovensku, ale skôr taká technická časť, že pripravujem vlastne dokumentáciu, keď sa robí nejaké prerábky interiérov. Takže také tie technické výkresy a také tie strandy. No, takže tomu sa venujem tu. A popri tom som ešte trošku začala zabrdla do takého personal stylingu, keďže som si vytvorila blog pred pomaly 2,5 rokmi, ktorý sa zameriaval teda na módu. No a potom som začala sa do toho tak viacej ňúrať a vlastne prešla som si tým akože celým sustainable a udržateľným procesom vlastne, ako to v tej modnom priemysle funguje. A tak som prešla akože nejakým prerodom, lebo ako ja som nikdy nebola nejaký akože obrovský shopoholik, ale vlastne to, ako to naozaj funguje v tom modnom priemysle, človek viac zistí, až keď to tomu sa naozaj tak viac venuje. No a tak som potom si povedala, že tak bolo by to fajn šíriť ďalej, tak som začala trošku si sa venovať personal stylingu s takým udržateľným šatníkom, by som to nazvala. Takže pomáham vlastne súkromným klientkám, im dávam nejaké rady, že ako si vystavať ten šatník takouto udržateľnou formou. No, takže to je taký druhá časť mojich aktivitu.
Povedzme to trošku tak laicky, aby si to ľudia vedeli predstaviť. To znamená, že čo? Ty prídeš k nejakej klientke, k nejakej žene, ktorej povie, že no počúvaj sa, máš veľmi veľa oblečenia, polovicu skrine môžeš vyhodiť a tú druhú polovicu môžeš nosiť, alebo ako to vlastne funguje?
Tak vieš, ako to my ženy máme častokrát, že nemáme si nikdy čo obliecť a pritom sú plné skrine.
To je samozrejme, plná skrine, áno.
Hej. takže v zásade je super, keď k tebe príde niekto, kto ti dá taký nový závan do toho a vlastne potom po hodine napríklad u nejakej klientky, klientka zistí, že teda má tam toho fakt dosť a môže to veľmi spokojne nosiť. Takže prvá vec je taká, že sa snažím im dať taký nový pohľad na tie veci, ktoré majú. Lebo druhá vec, ktorá je taká častá, že máme nejaké veci, ktoré kombinujeme takým zaužívaným spôsobom. Takže ja im ponúkam nejaké nové varianty toho, ako sa dajú tie ich veci, ktoré majú v skrini, vlastne kombinovať. Takže hľadáme kombinácie. Zároveň teda, áno, aj vyradzujeme veci, ktoré už teda z nejakého dôvodu netreba v tom šatníku mať. No a potom vlastne hľadáme nejakých tých pár kľúčových vecí, takých tých elementárnych kúskov, ktoré v tom aktéra chýbajú, ktoré v tom šatníku chýbajú a môžeme potom spokojne vlastne na základe nich vytvárať nové kombinácie. Takže tie vlastne potom klientke doporučím. No a keďže som hovorila, že teda snažím sa to robiť tým udržateľným spôsobom, tak potom vlastne klientom dávam aj nejaké rady, že na udržateľné značky. V prípade ideme na nejaký shopping do second handu a takéto záležitosti. To už je taká druhý krok v tom celom procese.
Čiže dajme tomu ide o to, že napríklad z pôvodného oblečenia ty navrhneš ušiť dajme tomu niečo iné a takisto nechodívate nakupovať do rôznych značkových obchodov alebo do tých second handov a využívate vlastne to už nosené oblečenie.
Áno, hej, tak nejako v zásade by som to asi tak zhrnula, hej.
Sú klientky také, že naozaj prijímajú tie tvoje rady alebo musíš s nimi bojovať?
Vieš čo, zatiaľ tak akože mám také pozitívne odozvy, aj pozitívne reakcie, tak jedna vec je, čo mi povedia, druhá vec je, čo potom v reále sa deje. Je dôležité, aby človek, ktorý chce využiť takúto službu, bol na to pripravený. Lebo v podstate musíš chcieť, aby nejaké veci zmeniť, takže vtedy to ide. Možno raz si spomínam, že sa stalo, že možno to klientka by tak skúsila, že čo vlastne teda ja ich viem ponúknuť a vtedy to bolo ťažšie, lebo nemala tu možno to presvedčenie, že naozaj chce zmeniť nejaké veci. Takže Takže je to tak, je taký vývoj.
No lebo u nás žijeme to tak, že vlastne máme plný šatník, samozrejme kopec vecí. Niektorých sa nechceme vzdať, lebo stále si hovoríme, že to potom oblečiem, keď schudnem. Sa mi ešte zíde, keď zase priberiem a neviem čo, nakoniec to potom aj roky vlastne stojí v skrini a vôbec to nepoužívame.
Sú také určite kúsky, ktoré zase na druhej strane, napríklad ja mám skrini, že ich nenosím často, ale väčšinou potom sú to už také veci, ktoré majú nejakú hodnotu pre mňa, hej, že je to napríklad niečo zdedené po mame, po babke a také veci, ako keď mám nejaké dvojročné tričko z HM-ka a ja neviem, sa do neho nevôjdem, tak ho nepotrebujem v tom šatníku asi, ale keď je to niečo s nejakou históriou, alebo proste je to možno nejaký lepší materiál, materiály sú ďalšia dôležitá vec, na ktoré možno až tak nedbáme ako konzumenti a tie vedia vlastne v tom šatníku aj veľa spraviť, že tie veci vydržia oveľa, oveľa dlhšie, ak sa tie správne materiály teraz volia.
Tak poraď, aké materiály napríklad by sme mali používať?
Samozrejme, ideálne, alebo keď sme išli tou udržateľnou formou, tak by bola teda organická bavlna. A samozrejme, vyhnúť sa čo najviac všetkým tým poli veciam, ako sú polyestery a poli všetky tieto veci, ktoré už pomaly akože je ťažko sa im vyhnúť. Treba nejaké kompromisy, sa dajú vždy nájsť.
Čo by si ty tak všeobecne poradila ženám, čo sa týka toho oblečenia, aké si kupovať, ktoré si napríklad nekupovať, alebo ako s tým šatníkom narábať, kedy si vymieňať veci, triediť, vyhadzovať.
No, veľmi dôležitá vec, čo teda sa deje, ja to sledujem aj na mne, je z času na čas si, alebo teda mať ten šatník tak akože pekne vyskladaný, v zmysle aj akože nielenže uprataný, ale vedieť, čo kde mám, lebo niekedy akože je to aj o tom samozrejme, aké má kto možnosti, že tie šatníky musia byť už dobre navrhnuté, aby sme tie veci tak akože mali tam zorganizované, lebo keď to tak nie je, tak na veľa vecí zabudneme, že sú tam niekde, vieš, že akože zakutrané. Takže mať tak prehľadný šatník, to je ako taký ideál, že proste otvoríš ho a vidíš proste, čo tam máš. Čo sa týka tých akože kúskov, ja sa snažím radiť asi tak, že mať také tie základné kúsky, to znamená, že dobré džíny, ktoré ti sadnú, základné, dobré, kvalitné biele tričko, možno dobrá nejaká džínová bunda, nejaký trenčkot na jar, a takých tých pár akože základných kúskov. A potom vlastne nájsť ten štýl svoj na nejakých takých tých úletoch, že proste niekto má radšej farby, niekto má radšej nejaké neutrálne tóny, to už si zvolí každý ten klient nejakú tú cestu, ako mu vyhovuje, niekto má rád vzory, niekto vôbec nemá rád vzory. Mať tých pár 5, 6, 7 kúskov, takých akože tých základných, a k tomu potom si vlastne tú svoju osobnosť vieš vyjadriť tými takými, možno by som, ani nie, že trendovými, lebo tie trendy, pomaly, keby sme sa mali riadiť trendami, tak akože každý 2 týždne kúpuješ nejakú novú vec. Takže nájsť si v tých trendoch to svoje. No. A niekedy to akože kúpi si človek trendovú vec a keď si ju necháš v šatníku možno rok, dva, tak ju môžeš znova vyťahnuť častokrát, ak je to niečo napríklad kvalitnejšie, lebo sa to už tak akože točí tie trendy, že naozaj už to není tak, ako keď môžeš 60. roky, to bolo tako, že nejaké obdobie takých a takých sukien, 50. roky boli zase charakteristické, tak teraz my tu máme pomaly cez sezónu 52 rôznych trendov.
Ono to je aj také zaujímavé, že napríklad ja už nemám také nejaké vzácne oblečenie v mojej skrini, ale napríklad moja mama má. Ona stále ešte vyťahne nejaké tričko alebo nejaké šaty, že toto som nosila, keď som mala 20 rokov, hej, nejaké, ja neviem, 40-ročné veci a stále vyzerajú dobre. Takže to aj tak obdivujem, že to tak vybežalo.
Vieš, ja mám aj taký pocit, že tak samozrejme inak sa tak aj správali naše mami, babky k tomu oblečeniu, ako sa správame my. Samozrejme, bolo aj z kvalitnejších materiálov, takže sa ti ako nestralo po troch razoch. Ale tak ako, že mali ako keby to spojenie s tým oblečením, že si pamätali napríklad zážitky, že v tých šatách som bola tam a tam, vieš, a takéto veci, ktoré nám už možno uchádzajú a možno, že práve teraz už je ten trend, že sa to znova navracia, že možno ľudia sú, alebo teda začína sa možno, že viacej aj na Slovensku, čo sledujem teda veľa nových mladých dizajnerov a že už ľudia sú možno ochotnejší kúpiť si z času na čas aj takýto nejaký kúsok, lebo keď si zoberieme to, že keď chodí človek na shopping raz do týždňa a kúpi si každý týždeň jednu vec, ktorú možno oblečie raz a niekedy na ňu aj zabudne a ostane ešte s vysačkou niekde v taške. A keď by namiesto toho si možno človek kúpil trikrát za rok nejakú kvalitnú vec, možno aj od toho dizajnera, tak vlastne tam tie náklady nie sú až také markantné, ako keď akože na prvý pohľad sa nám môže zdať, že prečo by som si mala takú drahú vec kúpiť, ale tam treba za tým vidieť celý ten proces toho, od toho návrhu, cez to šitie, výber materiálu a proste náklady toho dizajnera na tú danú vec. No, v porovnaní s tým, čo teda máme v bežných obchodiakoch.
No áno, dnes je možno aj dobre, aj zlé to, že máme na výber hrozne veľa toho oblečenia a rôzneho a dokonca aj veľmi lacného, hej, čo kedysi nebolo. Čiže aj preto možno kupujeme viac, často striedame to oblečenie a ako ty vravíš, v dnešnej dobe ekologicky je to aj na škodu, že treba si trošku dávať naozaj pozor na to, že koľko toho nakupujeme a ako nakupujeme a či na to vôbec treba.
A zároveň ani nemáme potom nejaký taký čas si nájsť ten svoj štýl, lebo keď stále vlastne si kupuješ nové tie kúsky na základe tých trendov, ktoré sa menia v tých obchodoch, tak to vyjadrenie samého seba ani nestihneš možno sa spoznať a cez to oblečenie, lebo je zase mňa to obliekanie baví a ja to beriem tak, že je to vec, ktorú robíme každý deň a je to niečo, čím proste dávaš tiež nejaký obraz o sebe na vonok. A takže je to niekedy škoda, že vlastne iba sa kopírujú možno to, čo vidí človek na figuríne a možno, že s tým nie je stotožnený vo vnútri. Takže je fajn nejako, ale to je tiež proces. Samozrejme, keď som mala 20 rokov, som sa na to pozerala inak. Takže.
Dobre, ďakujeme za odborné rady všetky. Určite na tým porozmýšľame, ako by sme mali si dávať pozor na tieto veci. Ja sa ešte vrátim k tvojej rodinke. Uh-huh. A ty máš vlastne malého dvojmesačného synčeka, trojmesačného?
No, tri bude mať za chvíľu, hej.
Takže si rodila v Austrálii. Ako sa ti to tam pozdávalo v pôrodnici?
Tak bola som v takej novej nemocnici, ktorá je kúsok od nás. Tam som tak spadala do tej, takže tam ona bola iba minulý rok otvorená, takže čo sa týka ako vybavenia, super. A v Austrálii je taký akože prístup v podstate, tu sa nechodí ku gynekologovi, napríklad keď teraz zistíš, že si tehotná, tak nejdeš ku gynekologovi, ale rieši to tvoj obvodný lekár, len ťa posiela na rôzne teda ultrazvuky a tie povinné veci a potom od 20 v polke tehotenstva už chodíš do nemocnice. Kde máš na ktorej, kde ťa majú na starosti tzv. Pôrodné asistentky, takže pokiaľ máš bezproblémové tehotenstvo, ani nevidíš lekára. No a takisto to je pri pôrode, že vlastne pokiaľ ten pôrod prebieha úplne normálne, tak oni podporujú vlastne tie na prírodzené pôrody, takže je tam s tebou samozrejme tvoj partner, ak chceš, a potom pôrodná asistentka. No a lekár príde, ak teda sa niečo deje, že treba ho. Nikto ťa do ničoho netlačí, všetci sú akože bolo, čo sa týka personálu, boli perfektní, takže ako. Takže super.
No a aké to je byť mamou?
Wow, ťažké. Ja som si tak pripravovala na ten pôrod, tak to som tak mala akože si myslím, že zmaknuté a potom prišiel ten stred s realitou. A už sa tak zohrávame predsa len už teda tie 3 mesiace, už je to fajn, ale tie prvé týždne boli celkom náročné, čo si budeme hovoriť, ale je to krásne, akože na druhej strane to.
No to je, ale je to hrozne ťažké.
Je to ťažké, je to
psychicky
ťažké.
Psychicky a fyzicky.
Áno, hlavne tie, ako ja sa už rozumiem o termínu 6. nedelie, takže u mňa aj môžem povedať, že tých 6 týždňov boli takých akože veľmi, veľmi aj fyzické, psychické boli náročné a potom sa to tak akože, nie je to fáza, naozaj sa to potom už začne zlepšovať, lebo na začiatku prvé 3 týždne, keď ti niekto povie, že však po 6 to bude lepšie, tak nemáš pocit, že nie, ale potom ale naozaj to tak bolo, takže...
No lebo u nás na Slovensku to robíme tak, teda neviem, či všetky ženy, ale minimálne ja a moja kamoška sme to urobili tak, že vlastne po pôrode k nám prišla naša mama a pomohla nám. Čo ty v Austrálii takú možnosť nemáš?
Vieš čo, no to ja som práve si čítala takú knižku, neviem, či poznáš, štvrtý trimester sa to volá a tam presne tak pekne opisujú o tom, že vo veľa kultúrach, hlavne možno, že takých tých ázijských kultúrach a tak, naozaj je o tú ženu, tak ako aj dokonca ten naozaj štvrtý trimester, takže tie 3 mesiace po porode tak postarané, že naozaj tak, že ona sa stará o to bábätko, že mu dáva ako mlieko a to je všetko, že ostatné veci prichádzajú k nej. Vieš, nemusíš riešiť varenie a takéto veci. No, my sme toto samozrejme mali ťažšie, ale bolo super, že môj muž mal vďaka práci, mal taký benefit, že mohol byť 6 týždňov so mnou doma. Čo není štandardné. Štandardné od tu v Austrálii majú muži, myslím, že týždeň alebo 2, ako tak od štátu, takú otcovskú by som to nazvala, po narodení a on mal teda plus týždne ešte od firmy, takže 6 týždňov, chvala Bohu, tých kritických, bol so mnou doma. Rodičia sú vlastne naši trošku starší, takže tam vlastne nebola možnosť toho, že by prišli ani teraz, no teraz už vôbec nie, no ale nebola možnosť, aby prišli, takže som to musela nejako zvládnuť sami a tak zvládli sme.
No mne tak ani nepomáhala, že variť a ostatné veci, ale skôr narábať s tým bábetkom, lebo ja hoci mám 3 mladších súrodencov, tak to bolo pre mňa také náročné, že ako ho okúpať, ako ho chytiť, bála som sa teraz, mal tie kolíky, plakal, nevedela som, čo mám robiť, takže skôr také tie rady praktické.
No, Luci, ja som jedináčik, takže ja som mala stret s bábetkom takýmto malinkým asi fakt prvýkrát s tým mojim, takže to bolo naozaj. Zábavné, som si pozerala všetky možné videá, ako narábať s tým bábetkom. Nám tam tak niečo nám poradili v nemocnici, lebo my sme tam trošku boli nakoniec dlhšie, takže tam nám trošku s týmto pomohli. Ale hej, no, tak keď prídeš domov a máš si už na to sama, tak stále sa učíš niečo nové a musíš učíš sa aj na vlastných chybách, ale tak išlo to, no.
Dobre, poďme trošku ďalej. Moje posledné podcasty sa týkali vlastne tej situácie, ktorá je momentálne vo svete. Pýtala som sa rôznych svojich známych, ktoré žijú či už v Nemecku, alebo v Česku, jednoducho v iných krajinách, aj v Spojených štátoch amerických, ako tam prežívajú pandémiu koronavírusu. Tak ja by som sa na to chcela spýtať aj teba, ako to vy v Austrálii prežívate?
No tak tu je situácia asi taká, ja som bola na začiatku dosť zhrozená, lebo som sledujem samozrejme situáciu na Slovensku a sme spojení, ja som s rodinou a kamarátmi stále. Takže sledujúc, alebo takto v celej Európe by som povedala, že začalo to teda v Taliansku, v Európe, tak sledujúc túto situáciu, tak ja som bola tak akože zhrozená toho, že tu sa nič nedieje a už sme tu mali prípady a žiadne teda obmedzenia, tak potom človek, tak som sa namotala trošku na čítanie denných správ a potom akože sa dočítaš, že v Austrálii hrozí scenár Talianska a podobne, takže som sa začali byť z toho trošku nervózny. Ale nakoniec teda to dopadlo, alebo teda dopadlo, ešte nič nedopadlo nikde, ale nakoniec to nevyzerá až tak zle. Situácia je asi taká, že zo začiatku to bolo veľmi uvoľnené. Napríklad tá reakcia na Slovensku bola veľmi rýchla. Tu sa nič nedialo, nejaké obmedzenia, uzatváranie škôl alebo vôbec. Takže bola to taká anglická škola. Tak akože išli sme na spôsob anglická na začiatku. No ale potom, keď sa začali viaceré prípady objavovať, tak to trošku vláda už sprísnila a išli sme do takého mierneho lockdownu, kde tým, že Austrália je teda sa skladá z 7 štátov, tak niečo sa rieši na federálnej úrovni, ale aj každý štát si rieši nejaké svoje obmedzenia samostatne. Takže ja budem skôr hovoriť za New South Wales, kde Sydney sa nachádza, lebo tam mám najviac informácií. Mm-hmm. Tu napríklad ostali školy otvorené doteraz, ale bola od premiérky New South Wales bola akože taká rada, že ak môžete dieťa nechať doma, tak ho nechajte. Ale nechali tie školy otvorené z dôvodu toho, že nie všetci rodičia majú tú kapacitu, napríklad zdravotné sestry, lekári a tak. Takže, ale podľa čísiel vyzerá, že tak možno 30% detí naozaj do tej školy chodí, ostatné sú doma. Pozatvárali sa potom už reštaurácie, bary, to bolo v také druhej vlne. Najprv boli tie školy obmedzenie, potom bola bary, reštaurácie, teraz sa začne už zavierať aj pláže, také tie najväčšie, pretože ono sa vytvorilo sa pravidlo sociálnej vzdialenosti 1,5 metra, ale potom sa objavila, možno, že aj na Slovensku prebehla fotka z najznamejšej Bondi Beach, ktorá bola na piatkové poobedie spred pár týždňov plná, kde boli tisíce ľudí, takže tá hneď na druhý deň bola zavretá a postupne sa zavreli ďalšie pláže, lebo tam to bolo asi najhoršie nejakým spôsobom regulovať. Išli sme potom z takých čísel, že najprv bolo obmedzenie nejakých eventov na 500 ľudí, potom na 100 a teraz vlastne sme na čísle, že môžeš sa stretnúť alebo môžu na ulici sa vyskytovať len dvaja ľudia akože spolu. Ak nie si z jednej domácnosti, že ja neviem, rodičia, dve deti, ale inak teda iba vo dvojici. A samozrejme už je takéto klasické, že ale v podstate choď von, iba keď naozaj musíš. Ideš si nakúpiť, niekto ide, kto musí do práce ísť, alebo ešte povolené je teda vonkajšie cvičenie. Takže taká situácia asi ako v celej Európe už. Našťastie čísla celkom sú priaznivé. Austrália možno oproti teda európskym krajinám, čo mala tak návrh, čo som ja v tej prvej fáze moc nevidela. Ja som ma videla to, že tu sa nič nedieje a na Slovensku už sú opatrenia. Ale to som to tak akože až v tej druhej fáze tak pochopila. Oni vsadili na kartu veľkého testovania. Takže oni, tu sa k dnešnému dňu proste urobilo možno 200 tisíc testov, ako veľmi, veľmi, veľmi vysoké číslo. Na to, že máme v podstate iba okolo 5-6 tisíc nakazených momentálne. Je takže naozaj tých testov sa robí, aj stále sa robí veľmi, veľmi veľa. Od začiatku sa robilo, takže oni vlastne robili nadmerné testovanie a potom trekovali tých ľudí. Najviac prípadov bolo samozrejme ľudia, ktorí prichádzali naspäť, alebo potom z lodí, tých cruise, čo sa tu akože okolo Austrálie. Výletné lode, hej. Takže z toho. No a potom, keď sa bol nejaký pozitívny prípad, tak vlastne kontaktovali ľudí, ktorí boli potenciálne v okolí tohoto človeka a tých testovali. Takže takýmto spôsobom vedeli veľmi rýchlo tieto prípady nejakým spôsobom izolovať. Do dnešného dňa v podstate asi 80% oni vedia, akože odkiaľ sa tí ľudia nakazili. Takže iba 20% je takých, že to sú také tie možno klastre, ktoré začínajú vznikať, kde sa nevie pôvod, že odkiaľ je ten človek nakazený. Takže toto je také asi, čo prispelo k tomu, že tie čísla nie sú také vysoké ako v porovnaní v Európe.
Ty osobne sa bojíš, alebo aká je tam nálada medzi ľuďmi v Austrálii, čo sa týka koronavírusu? Aké sú názory?
Vieš čo, tak kebyže nemám malé dieťa, tak to asi beriem viacej v pohode, takže ja skôr bojím o to, že tým, že sme tu aj sami, že keby náhodou sme ochoreli, že vlastne ako, kdo by sa nám o to dieťa postaral, takže to je skôr takýto strach. Ale tak zo začiatku to bolo veľmi uvoľnené. Ja som mám pocit tým, že možno Austrália alebo Austráčania až tak nesledujú to, čo to dianie v Európe, ako sme napríklad my tým, že máme to spojenie trošku iné, tak oni možno nevedeli, že aké to naozaj je vážne, alebo čo sa napríklad dialo v tom Taliansku, potom v Španielsku následne napríklad. Takže tá miera povedomia o tom, že naozaj je to teda pandémia a že není to iba nejaká chrípka alebo niečo, tak tu prišla trošku neskôr. Oni sú aj takí easygoing a nejak tak, akože asi tomu neprikladali taký dôraz a stále akože mám taký, tu sa napríklad vôbec nenosia rúška, akože to aj vláda odporúča, že vlastne máš ho nosiť iba keď si chorý. Ale už vidíš tých ľudí, že keď nejaká nejaká rada, že naozaj dodržiavajú ten odstup, tak to tiež na začiatku moc nebolo. A potom už keď sa začali robiť tie kroky, že sa začali zatvárať tie pláže a už začali ľudia tak akože tak ich obmedzovať takýto každodennosť, tak možno pochopili viacej, že áno, že asi teda to nebude len tak.
Tak ja ti ďakujem veľmi pekne za tento milý rozhovor, za všetky informácie, ktoré si nám dala, aj ohľadom oblečenia, aj ohľadom aktuálnej situácie, ktorá je momentálne v Austrálii. Držím vám palce, aby ste boli hlavne zdraví.
No, tak asi to si držíme všetci, že? A ďakujem Luci tebe, že si ma teda oslovila, tiež to bolo veľmi príjemné. Takže dúfam, že som takto spoza druhého opačného konca nejaký nový pohľad vám mohla poskytnúť.
Ďakujem veľmi pekne. Tak to bola Eva Kašuba, inak na Instagrame Eva Light, aby ste si ju vedeli nájsť. Ja len tiež pripomeniem, že vlastne aj môj profil na rodičovskej dovolenke nájdete aj na Instagrame, aj na Facebooku, aj na YouTube kanále. Takže sa na vás všetkých teším a ďakujem za pozornosť.